Vēlamies samaksu par padarīto darbu, ar kājām uz skolu, dodiet vismaz zirgu. Ar šādām prasībām šodien pie valdības nama sabraukuši autobusu šoferi un citi pārvadātāju darbinieki no reģioniem. Par pasažieru vešanu vietējās nozīmes maršrutos pērn, viņiem joprojām nav samaksāts teju miljons, arī šogad nauda ir par maz.
Pasažierus pārvadāju mums nesēc zaudējumus.
Šoferis Ingus Nikonovs no Madonas autobusu parka skaidro, ka nepietiekama dotācija novedīs pie tā, ka daudz viet laukos pasažierus vairs neviens nevedīs.
Netiks uz centru no lauku viensētām no pagastiem. Pensionāri neviens nekas nekur netiks. Dzīvos bērni uz skolu netiks. Visa dzīve laukos apstāsies. Ko vēl vairāk var teikt?
Auto ostu un reģionālo pārvadātāju asociācijas vadītājs Uldis Kolušs pauž, ka satiksmes ministrijas piedāvātais risinājums ietver zināmu šantāžas elementu. Proti ministrija ir gatava palīdzēt ar nosacījumu, ja tās rokās nodos līgumu slēgšanu ar autobusu parkiem turpmāk. Par to satrauktas daudzas pašvaldības, skaidro Kolušs.
Pašvaldība uztraucās par to, ka tā ka viņiem vairs nebūs gala noteikšanas par šo maršrutu organizāciju, kas viņiem šobrīd ir, tad viņi vairs nevarēs iespaidot to jautājumu, vai uz kaut kādu konkrētu vietiņu ies tas autobus vai neies. Visiem ir tas uztraukums, ka nonākot vienās vietās, ka ļoti vienkārši ekonomiski pastīsies, kur direkcijas prāti nav izdevīgi braukt un ņems un noslēgs visus mazos reisiņus.
Reģionālie pārvadātāji gaidīs līdz aprīļa vidum, kad tiem pārskaitīs nākamo dotācijas daļu. Ja tā joprojām būs 50% apmērā no vajadzīgā, tie lems par braukšanu atbilstoši iedalītajai naudai. Tas nozīmē reisu samazinājumu par trešo daļu, jeb 20 dienas mēnesī pasažierus varētu vest, 10 dienas nevest. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.